Skaidrs, ka ir virkni maršrutu, kas ir vēlās vakarstundās un uz netika apdzīvotām Rīgas vietām, kur fiziski tiešām brauc tikai daži pasažieri. Un, protams, tādā virzienā braukt ar lielo pilnu izmēru autobusu ir neliederīgi. Un šobrīd domnieku lēmums ļaus pie nepieciešamības izvērtēt iespēju nomainīt viņu ar mazāku autobusu, saglabājot visiem iedzīvotājiem tās pašas atlaides, kas viņiem ir bijušas lielajos autobusos.